știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Astăzi comentăm împreună cu pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun găsit tuturor!
Așa cum știm, nu facem altceva decât să privim în zona religioasă și să extragem acele știri care merită comentate și care ne oferă un pretext pentru fiecare întâlnire și astfel de fiecare dată suntem mai bogați și înțelegem unele aspecte, încercăm cumva să ne așezăm și să ne poziționăm corect și în această zonă. Luând, este adevărat, aceasta este provocarea, luând de fiecare dată ca și etalon Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Ei bine, știrea de astăzi ne duce în Bolivia, acolo unde legea care ar fi interzis evangelizarea a fost abrogată. Este o veste bună, iar subiectul de astăzi este unul pe care mi-l doream de multă vreme la Lumea religioasă, ce este aceea evangelizare, dacă e biblic, dacă e etic, dacă e legal, dacă e cumva, pentru că, iată, sunt societăți în care lucrul acesta e destul de sensibil, e un subiect sensibil.
Una dintre marile probleme ale societății umane din toate timpurile, dar și acelei contemporane, este acuratețea terminologiei. Despre ce vorbesc? Pentru mine, pâine, pentru totdeauna, înseamnă pâinea aceea la care stăteam la rând când eram copil, cu cartela în mână, copii și tineri de azi nu știu ce înseamnă asta, o pâine rotundă, neagră, care se dădea conform cartelei, conform bonului aceluia și se cântărea. Și era o coadă imensă. De atunci am mâncat fel de fel de alte pâini, inclusiv acum, dar când zic pâine, imaginea care mi-apare în minte este aceea.
Și când spuneți evangelizare?
Ei, aici este problema. Că în capul meu pâinea e aceea de la Suceava pe care o așteptam la rând și în mintea fiecăruia dintre noi pâinea e alta.
E alta.
Când vorbim despre evangelizare, trebuie să definim termenul ca să știm că vorbim toți despre același lucru. Pentru mine și conform cu dicționarul și cu logica biblică, evangelizare înseamnă pur și simplu prezentarea Evangheliei de către cineva altcuiva. Fie că aceasta se face în mod privat, fie că se face în mod public, fie că se face în mod direct, într-o sală, într-o incintă sau în afara unei incinte, fie că se face pe TV, pe radio, pe internet, nu contează mediul utilizat, în esență asta este Evanghelia, pe care eu o cunosc într-o oarecare măsură, ți-o prezint ție care nu o cunoști sau o cunoști parțial sau vrei să discuți despre asta. Că dacă nu vrei, ai plecat și rămân vorbind ca în Hyde Park, la Londra, fără clienți de multe ori, fără ascultători. Bun. Din nefericire, cum spuneam, evangelizare înseamnă pentru mulți oameni cu totul altceva. Și înseamnă un soi de agresiune, înseamnă un soi de negare a valorilor tradiționale, înseamnă un soi de manipulare ca niște oameni să renunțe la religia lor strămoșească veche de 2000 de ani și să adopte una venită nu știu de unde, ceea ce este o accepțiune falsă a termenului. Adică ea nu se bazează pe niște realități, ci pe niște prejudecăți. Și foarte multe dintre noțiunile noastre relativ la diverse cuvinte, sunt bazate pe prejudecăți și nu pe realități.
Haideți să vedem ce s-a întâmplat în Bolivia, pentru că președintele Boliviei, Evo Morales, a anunțat prin intermediul rețelei sociale că guvernul său a decis să abroge codul penal, care a fost aprobat pe 15 decembrie. El a decis să-l revoce pentru a evita confuzia, în timp ce el a acuzat partidele de dreapta de conspirație și destabilizarea țării cu dezinformare și minciuni. Morales a sublinat subliniat că scopul noului cod penal era înlocuirea celui aprobat anterior, deoarece era o copie, spune el, a codurilor Europei și a Statelor Unite. În plus, el a deplâns faptul că partidele de dreapta nu doresc să adopte legi în favoarea poporului. Guvernul, spune el, guvernul național, nu va aproba niciodată legi împotriva poporului bolivian. Legea, de altfel, a conținut un articol, aici este problema, în care stabilea sancțiune cu închisoare între 7 și 12 ani pentru, atenție, recrutarea de persoane pentru a participa la organizații religioase sau de cult. Da? Deci aceasta este legea despre care vorbim și cea care de altfel a fost și abrogată. Pentru recrutare de persoane pentru a participa la organizații religioase sau cult. Iată, apropo de definiția pe care dumneavoastră ați dat-o, iată și presa vine cu, să zicem, cumva o definiție.
Bun, spiritul meu de jurist îmi spune că știrea asta e destul de aproximativă, pentru că mi se pare extrem de bizar să abrogi un cod penal, care e un corp de legi cu și de mii de articole, pentru o prevedere dintr-o lege, un articol din lege care prevede nu știu ce. Normal mi s-ar fi părut să abrogi textul incriminat și nu. Da, mă rog, astea sunt treburile lor. Pe de altă parte, ce înseamnă recrutarea de persoane pentru
a participa la organizații religioase?
Ce înseamnă recrutare?
De exemplu, un simplu apel de la microfonul postului de Radio Vocea Speranței poate să fie o recrutare?
Nu.
Pentru, să spunem, un eveniment care ar avea loc într-o sală publică?
Nu, fiindcă recrutare înseamnă altceva. Hai să luăm exemplu
să-ți
banal.
Să-ți dea acordul?
Cu recrutarea în armată.
Da.
E un birou unde cine vrea, dacă e armată de voluntari, se duce acolo și spune eu vreau să devin militar, bun, completează formularul ăsta, exprimă-ți.
Acum depinde de societate, dacă nu e obligatoriu.
Nu, dacă e voluntar. Iar dacă e obligatoriu, atunci primește acasă, cum am primit eu pe vremuri, o țidulă că întrucât ai împlinit 18 ani și conform legilor Republicii Socialiste România, trebuie să satisfaci stagiul militar, așa că fă bine ziua data, prezintă-te la centru militar județean.
Asta înseamnă recrutare.
Dacă e vorba de voluntar, înseamnă exprimarea liberă a voinței mele. Dacă e vorba de serviciu militar obligatoriu, atunci înseamnă supunerea la legea care prevede așa ceva.
Asta
ce are asta de a face? Ce are asta de a face? Ori o variantă, ori cealaltă, cu participarea la organizații religioase sau de cult. Primul rând, nu știu ce înseamnă participarea la organizații. Adică să te înscrii în organizație. Păi nu, stai puțin. Înseamnă să mă înscriu în organizația aia sau să particip la niște acțiuni, activități ale ăstora. Ok.
Astea... Poate fi și asta, adică să faci parte dintr-o altă organizație decât cea a statului respectiv, mă gândesc, dar poate n-a fi în același timp și vorba de evanghelizare, apropo de titlul acestei știri, îl repetăm, Bolivia, două puncte, legea care ar fi interzis evanghelizarea a fost abrogată.
Da, dar văd că problematica românească a confuziei termenilor din acte normative, care este una din marile nenorociri în România la ora actuală, că se scot legi cu termeni neclarificați și atunci la interpretare e o nenorocire, bântuie și prin alte țări. Dincolo de asta, e clar că articolul ăsta a suscitat discuții, e clar că, așa cum se spune în știre, organizații religioase evanghelice au contestat acest articol și mie personal mi se pare cu totul și cu totul excesivă pedeapsa prevăzută pentru asta.
17.
Ar trebui să fie vorba de ceva, de răpire, de spălarea creierului, de obligații, de condiționare, de șantaj ca să intri în marja asta de pedepse, dar mă rog, treaba lor, legea lor. Per ansamblu, faptul că un astfel de articol dispare din legislație e foarte bine, pentru că e confuz, e arbitrar și poate fi folosit cu rea credință sau cu bună credință și neștiință împotriva unor acțiuni absolut legitime, normale, într-o țară normală și care fac bine oamenilor, adică împotriva ceea ce eu numesc evanghelizare. Că dacă dau peste un judecător sau peste un polițist sau ce știu eu peste cine care are o altă vedere, zice că ceea ce fac eu intră sub incidența acestei legi și risc să am mari necazuri. De altfel, asta e Bolivia. Da, e o țară interesantă, dar e departe de noi. În toamna lui 2016, în vecina noastră Rusie, s-a adoptat un pachet de legi antiteroriste. Și printre prevederile alea multe, care țineau de siguranța țării și care erau necesare și binevenite, era și unul care interzicea adunările religioase și, cum să zic, prezentarea de doctrine religioase și adunarea de și dacă... În sfârșit, o secțiune a legii foarte stufoasă, care de asemenea mergea și la pedepse privative cu libertatea și la niște amenzi, de nu-ți vine să crezi, dacă la tine, până acolo s-a mers, că dacă inviți la tine în casă pe cineva ca să studiezi Biblia, ești pasibil de 100.000 de ruble amendă. Nu știu cât ori însemna 100.000 de ruble, dar îmi sună înspăimântător de mare suma asta. Ori de câte ori, închei paranteza, ori de câte ori statul s-apucă să dea legi în domeniul libertății de conștiință, în domeniul religios, nu face decât să creeze probleme, excese și necazuri. Statul își poate apăra cetățenii dacă nu știu ce grup religios sau nu știu ce biserică se apucă să facă acte antisociale, adică să forțeze niște oameni să facă ceva împotriva voințelor, să-i manipuleze psihic sau folosind ce știu eu, ce mijloace, să șantajeze și așa. Pentru asta există legi specifice pentru aceste infracțiuni. Cât privește libertatea omului de a-și alege religia, de a-L cunoaște pe Dumnezeu, așa cum consideră el că este benefic pentru el, statul n-are ce căuta aici. Întotdeauna când statul s-a amestecat în domeniul ăsta, de-a lungul istoriei, ne putem uita în istoria omenirii de la Sumer încoace, lucrurile au ieșit prost. Pentru că atunci când Mântuitorul a zis vorba aia înțeleaptă, dojenindu-și ucenicul care era foarte grăbit să dea răspunsuri și când le-a arătat banul, disputa era dacă trebuie să plătească darea la templu sau să nu plătească. Și a zis, ia uitați-vă voi pe moneda asta, al cui chip e? Păi al cezarului. Foarte bine. Dați cezarul ce al cezarului și Dumnezeu ce al lui Dumnezeu.
Mă bucur că ați făcut referire chiar acum la Biblie și la poziționarea Domnului Iisus Hristos față de un asemenea subiect și chiar vreau să vă invit să ne spuneți dacă evangelizarea este și o acțiune biblică. Absolut. Pentru că vorbeați despre stat, totuși statul e format din oameni și dacă, na, oarecum tributari educației lor, prejudecăților și așa mai departe, totuși într-o țară creștină, cu siguranță ar trebui să fie și reprezentantul statului tot de formațiune creștină și poate e bine să știm ce înseamnă evangelizarea. Sigur, noi în momentul de față trăim într-o țară absolut liberă în care putem să ne exercităm acest drept, însă și noi în istoria noastră avem, nu-i așa, o pagină foarte urâtă când vorbim despre îngăduință și toleranță.
Avem chiar mai multe, să știți, sunt vreo trei perioade destul de urâte. Pe unele le știu din povești directe, mi le povestea tata, da, care a avut de suferit.
Însă ați văzut, peste noapte lucrurile se pot schimba, sperăm că în România nu, deocamdată. Și iată, putem vorbi foarte liber, așa, întorcându-ne la evanghelizare și cum se reflectă acest subiect în Scriptură și mai ales prin persoana Domnului Iisus Hristos, pe care toți îl recunoaștem ca Mântuitor, ar fi minunat să ne faceți puțină lumină.
Evanghelie vine de la un cuvânt grecesc care înseamnă veste bună. Care e vestea bună conținută în Evanghelie? Cea despre care Biblia, Mântuitorul însuși, vorbesc. Este vestea că un condamnat la moarte, numit în termeni biblici păcătos, și a cărui pedeapsă este moartea, fiindcă așa zice Biblia, plata păcatului este moartea, poate să trăiască. Că pentru acest păcătos s-a găsit un înlocuitor, cineva care avea și dreptul să facă asta, că asta e o problemă importantă, care și-a dat viața în locul păcătosului. Și acum păcătosul, care era condamnat la moarte și pentru care a murit acea persoană divină, umană, Iisus Hristos, poate să trăiască. Asta e vestea bună. O veste bună în sine nu înseamnă nimic. Și eu am auzit că nu știu cine a primit o moștenire de 100.000 de euro. Asta e o veste bună, nu? Cu ce mă atinge pe mine vestea asta? Cu nimic, că nu sunt eu persoana aia. Nu că aș dori așa ceva, dar Dau acest exemplu. Vestea bună a mântuirii este esența Evangheliei. Asta zice Evanghelia. Omule, dacă te simți că ești păcătos, dacă constați că ești păcătos, dacă Duhul lui Dumnezeu spune că ești păcătos, dacă cercetând Scriptura constați că ești păcătos și te îngrozești, fiindcă ești condamnat la moarte datorită acestei stări, să știi că e o veste bună. Iisus Hristos și-a dat viața pentru tine și vrea să-ți ofere viață veșnică în schimbul jertfei Lui. Dacă ești interesat, primești. Nu ești interesat, ești liber să faci ce vrei. O astfel de acțiune, indiferent în ce formă se desfășoară, indiferent de ce medii folosește, nu poate să aibă, după o judecată sănătoasă, niciun fel de aspect reprobabil. Anunțul că există o șansă pentru toți bolnavii de cancer din România, dacă se duc la nu știu care spital și fac tratamentul ăsta de o jumătate de zi, dau iarăși un exemplu iluzoriu, nu vindecă pe niciun bolnav de cancer din România. Este eficient acest anunț doar pentru cei care se duc acolo, fac tratamentul și în consecință sunt vindecați. Evangelizarea nu schimbă pe nimeni. Evangelizarea nu produce nicio schimbare. Este doar un anunț de veste bună. Ce face cel care receptează acest anunț? Că îl citește într-o carte, Biblie sau altă carte care vorbește despre asta, că îl aude la radio, că îl vede la televizor, că îl citește pe internet sau îl aude pe internet, că intră într-o sală unde cineva prezintă vestea asta. Indiferent de formă, ce face cu acest anunț? Abia această decizie a persoanei, și asta e o decizie personală, nimeni nu poate influența și nu poate lua în locul persoanei. Ce face cu acest anunț, asta de-abia produce efecte, benefice sau nu. Adică primești vestea asta, te încadrezi în procedură, beneficiezi, nu beneficiezi. Și rămâi în continuare în starea care este clar definită, condamnat la moarte. Nu văd. Și n-are nicio logică, dar lucrurile nu se petrec logic în lumea noastră, cele mai multe, n-are nicio logică ca un stat, oricare ar fi el, să fie îngrijorat de astfel de acțiuni, să legifereze astfel de acțiuni. Mai bine ar legifera împotriva sărăciei și ar spune, este interzis să fii sărac în nu știu ce țară. Aia tot ar avea un rost. Nu știu cum s-ar realiza asta, că nu există mijloace, pe când aici, la Evanghelie, există și mijlocul.
Dar acum noi vorbim despre presiunea statului și faptul că ar fi existat și există legi care interzic, să spunem, evanghelizările.
Da, dar statul n-ar trebui să amestece între
asta. Gândiți-vă că există poziționare și poziții foarte ciudate în cadrul familiei sau în cadrul societății sau oamenii de asta ajung să se judece, să se urească, să se vorbească, să se împartă, să nu-și mormânteze în cimitire, nu știu ce.
Da, am participat la astfel de scene.
Astfel de situații bizare, absolut bizare și toate până la urmă au exact acest punct comun.
Se cheamă intoleranță.
Intoleranță la opinia celuilalt.
Se cheamă nu la opinia celuilalt.
La crez.
Că nu, nici măcar la crez. Nu e chestie de idei. Intoleranța este o raportare la persoana cealaltă.
Da, așa este.
Pe ăla îl urăsc eu. Îl iei dau un cap dacă e altfel decât mine. Pe ăla nu-l las să-și îngroape tatăl în cimitir că nu e de religia cimitirului. Pe ăla îl distrug că se închină în altă zi și nu în ziua în care mă închin eu. Deci nu e o problemă de luptă de idei. Luptele de idei sunt benefice. E o problemă de intoleranță față de celălalt individ din fața mea, adică se cheamă ură în termenul Scripturii și vine tocmai de la Cain care îl ucide pe fratele său Abel fiindcă ăla se închină altfel. Ăsta e singurul motiv.
Suntem într-o țară creștină și trebuie să învățăm cumva lecția asta până la capăt. Așadar, dacă ne uităm în Scriptură, Iisus a evangelizat.
Absolut. Păi, cine a vestit Evanghelia?
Ucenicii au evangelizat,
absolut.
Nu?
Absolut.
Au pățit și ei din cauza sau au ce...
Apropo, în Evrei 11 e o listă lungă cu ce au pățit cei care au evangelizat. unii tăiesc cu fierăstrău, alții arși părug, alții... În sfârșit,
observați
istoria
că
e plină.
Nu învățăm din, măcar din istoria biblică, nu învățăm mai nimic.
Nu.
Da, deci până la urmă, ce spuneau ucenicii și cui spuneau? Pe cine evangelizau ei?
Pe oameni.
Pe oameni. Pe oameni.
Întâi pe ei lor, din neamul lor, care i-au respins, cum l-au respins și pe Iisus Hristos și l-au omorât. După aia, pe cei din neamul lor care erau în diaspora, după aia și pe alții și pe alții, până când evangelizarea s-a dovedit o metodă eficientă. Eu cred că una dintre problemele legilor restrictive este tocmai eficiența evangelizării. Că dacă vrei să promovezi nu știu ce idee politică, păi frate, acolo trebuie să bagi bani și efort și manipulare cât cuprinde ca să îți atingi scopul. Dar Evanghelia, Iisus Hristos, nu zicea El însuși, fiul omul n-are unde să-și plece capul, deci mijloace nimic. Ucenicii? Nimic, zice, când i-a trimis Mântuitor, duceți-vă, nu luați nici traistă, nici nimic, dacă vă primeți bine, dacă nu mergeți mai departe, și asta au făcut. Și de atunci încoace, cei care se ocupă cu misiunea asta, evangelizării, cu niște excepții care sunt aberante și nu merită luate în calcul, de factura asta sunt. Și evangelizarea este eficient. Poate de asta unii se opun atât de dur, inventează restricții atât de punitive, pentru că se tem. Dar nu știu de ce s-ar teme de așa ceva.
Mă bucur că pot discuta cu dumneavoastră astăzi despre evangelizare și am folosit cuvântul acesta foarte des, tocmai pentru că nu sună într-un fel grozav și atunci s-a tot încercat înlocuirea lui cu prelegeri, cu conferințe, tocmai pentru că publicul, chiar și cel românesc, nu reacționează foarte bine la cuvântul evangelizare, dar evangelizarea înseamnă
transmiterea
Evangheliei.
Prelegeri, conferințe și cum vrem să le spun, sunt niște mijloace de evangelizare. Nu sunt evangelizare. Evangelizarea e conținutul. Da?
Da.
Mijloacele pot să fie
oricare
ar fi. E o problemă de intoleranță funciară a ființei umane. Și când pe intoleranța asta mai adaug și orgoliu, prostesc de obicei, mă rog, e pleonasm deja, orgoliu e prostesc prin definiție. Orgoliu unei moșteniri culturale vechi și unei convingeri bazată pe nimic, fiindcă n-ai cunoașterea acelei convingeri, că dreapta credință este aia pe care o știi tu de la bunica, atunci reacția este de tipul acesta. Și când spun dreaptă credință, nu mă refer la una anume, ci folosesc un termen.
Pentru că în orice religie se poate naște această intoleranță.
Absolut, absolut. Că e vorba de diverse ramuri ale creștinismului, că e vorba de islamism, că e vorba de orice altă.
Și chiar în cazul creștinismului.
Păi am spus, orice ramuri. În momentul când sunt confruntat cu o veste, dom'le, dar de ce nu facem noi astfel de manifestări împotriva știrilor? Păi da, că s-a anunțat că nu știu ce, nu contează. Ați văzut pe cineva să dea lege împotriva știrii respective sau transmiterea de știri cu privire la vreme sau la traficul de pe Valea Prahovei? Sau nu? E absurd, nu e așa? E aberant.
Bine, acestea sunt știri de care avem nevoie, dar sunt știri de care sunt așa...
Știrea asta despre mântuire e prima știre de care are nevoie orice om, doar că nu suntem conștienți cu toții. Aici este mare nenorocire, că ni se pare că știrile mai importante sunt cele cu privire la cursul valutar, la salarii, dacă cresc sau scad, dacă, mă rog, toată nebunia,
când
la pensii.
Știrea principală e despre mântuire și salvare.
Și problemele nu sunt astea, sunt și astea niște probleme, dar la locul lor acolo. Dar soarta mea veșnică, asta ar trebui să fie focusul interesului meu, acolo ar trebui să privesc în primul rând. De ce să reacționez în momentul când primesc o știre bună în domeniul ăsta? Întotdeauna mi s-a părut ciudat. Pentru că evangelizarea nu este niciodată manipulativă. Evangelizarea conservă prin însăși conținutul ei libertatea mea de alegere. Pot să primesc, pot să refuz, pot să trec indiferent sunt absolut liber, fiindcă asta mi-o garantează același care și-a dat viața ca eu, păcătosul, să pot trăi.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună acest subiect, iată, am vorbit despre evanghelizare. Vă aștept și cu altă ocazie și, desigur, vom face același lucru pentru care suntem antrenați și chemați aici la microfon. Ne uităm la Lumea Religioasă, extragem un eveniment și comentăm. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!